Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 12-iyun juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufiy dasturimizda. Dahshat. Jizzaxda 9 yashar qizchani o'ldirganlikda gumon qilingan shaxs qo'lga olindi. IShID. AQShda Islomiy davlat tashkilotiga ko'mak berishda gumon qilingan yana bir o'zbek qo'lga olindi. O'shga safar. BMT bosh kotibi Qirg'izistonga safari chog'ida odamlar adolatsiz umrbod qamalganini ta'kidlab o'tdi. Muqobil yonilg'i. O'zbekistonda traktorlar gaz bilan ishlashga o'tishi mumkin. Dasturimizning ikkinchi yarmida qurultoy eshitirishi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh tergov idoralari O'zbekistonning yana bir fuqarosini Islomiy davlat guruhini qo'llab-quvvatlaganligi aybi bilan hibsga olindi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Federal prokuratura 29 yashar Akmal Zokirovga payshanba kuni ayblov e'lon qilingan. Zokirov bundan avval Nyu-Yorkning Brooklyn mavzesida hibsga olingan 3 o'zbekistonlik va 1 qozog'istonlikning sherigi sifatida ko'rilmoqda. O'zbekiston fuqarolari Dilhayot Qosimov, Abror Habibov va Abdurasul Jo'raboyev hamda Qozog'iston fuqarosi Ahror Said Ahmedov fevral oyida AQSh Federal tergov byurosi tomonidan qo'lga olingan edi. Zokirov 11-iyun kuni Bruklindagi AQSh Federal sudiga olib kelindi. Uning aybi sudda isbotini topsa, u 30 yilgacha qamoqqa hukm etilishi mumkin. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bilan uchrashdi. 12-iyun kuni o'tkazilgan uchrashuvda xalqaro terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurash masalasida fikr almashildi, deyiladi rasmiy xabarlarda. Uchrashuv davomida ikki tomonlama munosabatlarning bugungi holati hamda kelajakdagi istiqbollari, xalqaro va mintaqaviy siyosatning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Xususan Markaziy Osiyoda tinchlikni ta'minlash, xalqaro terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurashda birdamlik masalalari muhokama etildi, deyiladi xabarnomada. BMT rahbari 11-iyun kuni Markaziy Osiyo safari doirasida Toshkentga yetib keldi. Undan avval Tojikiston, Qozog'iston va Qirg'izistonda bo'lgan bosh kotib 11-iyun kuni O'sh shahriga borib 2010-yildagi qonli voqealarning 5 yilligini xotirladi. O'zbekistondan keyin Ban Ki-mun Turkmanistonga yo'l oladi. O'zbekiston bosh prokuraturasi taniqli teleboshlovchi Rahmatilla Mirzayevning o'ldirilishi yuzasidan tergovni yakunlab, ishni sudga oshirdi. Bosh prokuratura bergan qisqa xabarda jinoyatga doir boshqa tafsilotlar keltirilmagan. Xabarda aytilishicha, qotillikni sodir etganlikda fuqarolar K. Shozimov va U. Mirzayevlar ayblanmoqda. Ayrim internet nashrlar U. Mirzayevni jabrlanuvchining o'g'li deb taqdim etmoqda. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining suxandoni Rahmatilla Mirzayev joriy yil 2-mart kuni Toshkent viloyatining Zangiota tumanida o'z uyi oldida o'ldirib ketilgan edi. Uning tanasida ko'plab pichoq izlari aniqlangan. O'shanda ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan xabarlarda qotillikka Mirzayevning o'g'li aloqador bo'lishi mumkin degan taxminlar ilgari surilgan edi. O'zbekistonda 1 avgustdan boshlab dori-darmon hamda tibbiyot uchun mo'ljallangan mahsulotlar narxlariga qo'yiladigan qo'shimcha qiymat solig'ining foizlari belgilab beriladi. O'zbekiston Respublikasi xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining bildirishicha, ayni paytda bu boradagi hukumat qarori loyihasi tayyorlanmoqda. Loyihada ulgurji savdo dori-darmonlar narxiga 10%gacha, chakana savdoda esa 20%gacha ustama qo'yish nazarda tutilgan. Ayni paytdagi ko'rsatkich O'zbekistonda dori-darmonlar narxlariga 20%gacha, chakana savdoda 25%gacha qo'shimcha qiymat solig'i etib belgilangan. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, mazkur qaror ortidan dori-darmon narxlarining asossiz ko'tarilishi oldini oladi va narxlarni belgilashda yagona tartib joriy qilinishiga turtki bo'ladi. Moldova bosh vaziri o'rta maktab attestati va universitet diplomiga oid savollar tug'ilishi ortidan iste'foga ketishini e'lon qildi. Kirill Gaburich iste'foga ketish to'g'risida 12-iyun kuni prokuraturaga oliy ma'lumot to'g'risidagi hujjatlarini qalbakilashtirilganiga oid iddaolar yuzasidan so'roqqa chaqirilishidan bir kun o'tib bildirdi. Gaburich o'z ma'lumoti darajasidagi savollar siyosiy o'yin vositasiga aylangani xususida ta'assuf bildirdi, lekin o'ziga nisbatan ilgari surilgan ayblovlarni izohsiz qoldirdi. Yevropa parast qarashda bo'lgan Gaburich 14-shu hafta boshrog'ida Moldova bosh prokurorini mamlakat banklaridan 1 milliard AQSh dollari yo'qolganiga oid ish yuzasidan tergovni paysalga solayotganlikda ayblab iste'foga ketishga chaqirgan edi.
Yangiliklar edi, ular bilan Farrux Yusufi tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Jizzax viloyati Baxmal tumanida 9 yashar qizchani zo'rlab, keyin o'ldirganlikda gumon qilinib, uning qo'shnisi hibsga olindi. Ozodlik manbalariga ko'ra, 28 yashar bu yigit bundan bir necha yil avval qizchaning otasi tomonidan Rossiyaga aldab olib borilgani va qo'l qilib sotib yuborilgani uchun bu qotillikni sodir etganini dastlabki tergovda aytgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Baxmal tumani markazida joylashgan 1-chi umumta'lim maktabi 2-chi sinf o'quvchisini o'ldirganlikda gumonlanib, uning 28 yashar qo'shnisi hibsga olindi. Qizchaning va qotillikda gumonlanuvchining ismi sharifi ozodlikka ma'lum, lekin ma'lum sabablarga ko'ra uni ochiqlamaymiz. Huquq-tartibot idoralaridan birida ishlaydigan ozodlik manbasiga ko'ra, qotillikda gumonlangan shaxs aybiga iqror bo'lgan.
Hozircha bu yigit qizchani zo'rlab, keyin bo'g'ib o'ldirganligini tan olib turibdi. Ayni paytda tergov davom etyapti. Bu yigit bo'yniga olgani bilan hali uni 100% qotil deb aytishga asosimiz yo'q. Yigitning qoni va spermasidan namuna Toshkentdagi ekspertizaga jo'natildi. Agar o'shaning javobi kelib tasdiqlansa, unda biz qotil mana shu deb aniq-tiniq ayta olamiz,
dedi manba. Manbaga ko'ra, qotillikda gumonlangan yigit bir necha yil oldin qizchaning otasi uni Rossiyaga aldab olib borib, qul qilib sotib yuborgani uchun qasos olganini aytgan.
Hozir shu versiya haqiqatga yaqinroq bo'lib turibdi. Suv yuziga boshqa narsalar ham suzib chiqmoqda. Marhum qizchaning otasi odam savdosida ham ayblanishi mumkin. Qotillikda ayblangan yigitdan boshqa bir necha kishi ham tergovga tortilgan,
dedi manba. Baxmal tumani markazi O'sma shaharchasidagi mahalla faollaridan birining aytishicha, qizchaning otasiga qaslashganlar bir necha kishi ham bo'lishi mumkin.
Qizchaning otasi Rossiyada ishlardi, lekin topishi zo'r bo'lgan. Dag'illama uylar, qimmatbaho mebellar, qo'sha-qo'sha mashinalari bor bu odamni. Bu ishni Rossiyada undan jabr ko'rgan hamyurtlari kelishib qilgan degan gap-so'zlar ham oralab yuribdi odamlar og'zida,
dedi mahalla faoli. Baxmal tumani markazida joylashgan 1-chi umumta'lim maktabi 2-chi sinf o'quvchisining jasadi 20 may kuni O'smat shaharchasi o'rtasidagi jarlikdan topilgan edi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, qizcha avval zo'rlanib va bo'g'ib o'ldirilgandan so'ng yelim qopga solinib jarlikka tashlab ketilgan. O'zbekistonda o'tgan yil davomida yosh bolalarning noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilayotgani haqida bir qancha mishmishlar tarqalgan edi. Ozodlik surishtiruv natijasida bu xabarlarning faqat ikkitasi tasdiqlandi. Jumladan, joriy yilning 30-aprel kuni Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanining Karim Devona qishlog'ida istiqomat qiluvchi yolg'iz onaning 2 yashar qizchasi 30-aprel kuni kechasi o'g'irlanib o'ldirib ketilgan edi. Ozodlikning O'zbekiston tumani prokuraturasi ishlaydigan manbasiga ko'ra, 2 yashar qizchani o'ldirganlikda gumonlanib, uning otasi qo'lga olingan.
Demak, Jizzax viloyati Baxmal tumanida 9 yashar qizchani zo'rlab, keyin o'ldirganlikda gumon qilinib, uning qo'shnisi 28 yashar yigit hibsga olingani to'g'risida Sadriddin Ashur hikoya qildi. Ayni paytda AQShning Nyu-York shahrida Islomiy davlat jihodiy guruhiga moliyaviy ko'mak ko'rsatishga harakat qilganlikda gumon qilinayotgan yana bir o'zbek fuqarosi hibsga olindi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Akmal Zokirov AQShning Nyu-York shahrida islomiy davlatga moddiy yordam berishga uringanlikda ayblanib, so'nggi 4 oy ichida qo'lga olingan 4-chi o'zbekistonlikdir. Shu yilni fevral oyida islomiy davlat jihodiy guruhiga ko'mak berishga urinishda gumonlanib, o'zbekistonlik Dilhayot Qosimov, Abdurasul Jo'raboyev, Abror Habibov va qozog'istonlik Ahror Saidahmadovlar qo'lga olingan edi. AQSh prokurorlariga ko'ra 19 yoshli Saidahmadov va 24 yoshli Jo'raboyev Turkiya orqali Suriyaga o'tib, Islomiy davlat jihodiy guruhiga qo'shilishni rejalaganlar. Akmal Zokirov sherigi Abror Habibov bilan ularning yo'l xarajatlarini qoplash uchun pul yig'ganlar. Amerikalik prokurorlarga ko'ra, bu bir qancha odam Saidahmadov va Jo'raboyevlarning Turkiyaga uchib ketishiga 8 kun qolganda Akmal Zokirov bank hisobiga 2400 AQSh dollari miqdorda pul o'tkazgan. Agar Zokirov aybli deb topiladigan bo'lsa, u 30 yilga qamalishi ehtimoli bor. AQShda yashovchi o'zbekistonliklar esa o'z oralaridan ekstremistik guruhlarga mansublikda gumonlanayotganlar chiqayotganidan larzaga kelayotganliklarini aytishadi. AQShdagi rasmiy statistika ma'lumotlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda hozirda 60 mingdan ziyod o'zbekistonlik bo'lib, ularning qariyb yarmi Nyu-York shahrida yashaydi. Nyu-Yorkdagi vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbari Farhod Sulton Ozodlik bilan suhbatda. Amerikada yashovchi o'zbekistonliklarning radikal g'oyalarga berilib ketishini oldini olish uchun ma'rifiy dasturlarni amalga oshirmoq kerak deydi.
Bu noxush xabar hammamizni tebratdi. Aholimiz katta, 300 ming aholi ichida bir ikkita bolalarning shunaqa bo'lishi bo'lmasa qani yaxshi bo'lardi, lekin bo'lishi tabiiy holat. Haqiqatdan ham hozir mana qilinayotgan ishlar shunga qaratilgan. Mahalla yo'q, bir-biriga qarash yo'q. O'sha mahalla bo'lmaganidan bir-birimizga yaqin turmaganimizdan juda ko'p muammolarimiz bor-da. Masalan, O'zbekistonda mahalla degan narsa bor, mahalla posboni degan narsa bor, mahalla qo'mitasi raisi bor. Bu qarab turadi. Keyin yosh katta har bitta otaxon, onaxonlar sizni otangiz, onangiz sizga muomala qiladi-da. O'sha narsa yo'q. Mana shu bolalar masalan uyida kompyuterda nima qilayotganini hech kim bilmaydi, ko'chaga chiqib qaysi masjidga borishini hech kim bilmaydi, qanaqa kitob o'qiganini hech kim ta'qib qilmaydi. O'sha narsalarni biz hozir bu yerda mahalla oqsoqollari degan bir kichkinagina maslahat kengashi qurganmiz.
Nyu-York va Floridada ushlangan 4 o'zbekistonlik bevosita islomiy davlat bilan aloqadorlikda gumonlanib ushlangan dastlabki o'zbeklar bo'lsa-da, ular radikal islomiy guruhlarni qo'llashda ayblanayotgan birinchi o'zbekistonliklar emas. 2013 yil 13 iyul kuni AQShning Birmingham okrugidagi federal sud hakamlari prezident Barak Obamani o'ldirmoqchi bo'lganini tan olgan 22 yoshli o'zbekistonlik Ulug'bek Qodirovni 15 yilga ozodlikdan mahrum qildi. 2012 yilni 21 yanvar kuni Chicago uning O'Hara xalqaro aeroportida esa 35 yoshli O'zbekiston fuqarosi Jamshid Muxtorov hibsga olindi. AQShdan siyosiy boshpana olgan, O'zbekistonda rasman ro'yxatdan o'tgan ezgulik inson huquqlari jamiyatining Jizzax bo'limini boshqargan Muxtorov Islomiy jihod ittifoqiga a'zolikda ayblanib hibsda saqlanmoqda. 2012 yilning martida esa Filadelfiya shahrida yana bir O'zbekiston fuqarosi Baxtiyor Jumayev terrorchilikda ayblanib hibsga olindi. AQSh mahkamasi hozircha bir-biriga aloqador bo'lgan Jamshid Muxtorov, Baxtiyor Jumayev va Fazliddin Qurbonovlar ish yuzasidan hukm chiqargani yo'q. Albatta, O'zbekistonda ham IShIDga odam yollashda gumon qilinayotgan bir ayol qo'lga olingan. O'tgan oy oxirida Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida hibsga olingan Umida Qodirova ismli ayol noqonuniy ravishda diniy maktab ochib, u orqali 13-14 yoshli qizlarni IShID saflariga yollash bilan shug'ullanib kelgan. O'tgan oylarda Toshkent, Yangiyo'l, Buxoro shaharlarida Suriya va Iroqda faoliyat qilayotgan Islomiy davlat guruhiniga o'xshash bayroqlar osib ketilgani xabar qilingandi.
Navbatini kutayotgan mavzular: O'shga safar, BMT bosh kotibi Qirg'izistonga safari chog'ida odamlar adolatsiz umrbod qamalganini ta'kidladi. Muqobil yonilg'i: O'zbekistonda traktorlar gaz bilan ishlashi o'tishi mumkin. Qashshoqlik: Afg'onistonlik o'zbek qiz to'yga kiyar yangi ko'ylagi yo'qligi uchun o'z joniga qasd qildi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun 11 iyun kuni O'shga qilgan safari chog'ida 2010 yil qirg'ini qurbonlarini xotirlar ekan, qirg'indan so'ng ko'plab odamlar adolatsiz sudlov natijasida bir umrga qamalganini ta'assuf bilan ta'kidlab o'tdi. BMT bosh kotibi bilan uchrashuvga taklif qilingan bir necha huquq faoli va jurnalist mazkur tadbirga kiritilmadi. Uchrashuv tafsilotlari bilan Sherzod.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun bilan 11-iyun kuni O'sh meriyasida bo'lib o'tgan uchrashuvda BMT vakolatxonasi tomonidan taklif qilingan, ammo uchrashuvga kiritilmagan huquq faollari orasida Bir dunyo Qirg'iziston huquqni himoya qilish tashkiloti vakili Abdunazar Mamat Islamov ham bor.
Tanzihi haroman, agar biz qatnashmaydigan bo'lsak, qayerdan odam huquqi bo'yicha ma'lumot ola oladi degan savol paydo bo'ladi. Men ko'rishimcha, huquq himoya qiluvchilar asosan tashqarida turishdi, ular kirgizmas spiskada yo'q deyapti.
Deydi Abdunazar Mamat Islamov. Huquq faoli Abdunazar Mamat Islamov uchrashuvda 2010-yil qirg'inida ayblanib, nohaq qamalganlar masalasini ko'tarmoqchi bo'lganini aytib o'tdi.
Muhim masalalardan bittasi, bo'yicha bir qancha hujjatlar qabul qilindi, iyun voqealari bo'yicha ish mahalliy sud, bo'lgan sudlar boshqalardan qaralsin degan masala. Hozircha biron ish boshqalardan qaralgan yo'q. 2-3 targa mediatsiya bor, o'zi spezda qilichlardiki, shular haligacha aniqligi yo'q. Qaralgan yo'q, masalan, bu ham qiziq. Ular jo'nli qog'oz chiqarib qo'ydimi, qandaydir bir ta'sir bo'ladimi, shu narsani anglash kerak edi o'zi.
Deydi Abdunazar Mamat Islamov. Uchrashuvga kiritilmagan yana bir o'shlik huquq faoli Zatullo Rahmatullayev ham Ozodlik muxbiri bilan uchrashuvda tilga olmoqchi bo'lgan masalalarni o'rtoqlashdi.
Bugungi kundagi yetimga osishlarda huquqlari paymol bo'lishlari, umuman har birta huquq faolini o'ziga yarasha unga aytadigan gaplari bor edi.
Dedi Zatullo Rahmatullayev. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun 11-iyun kuni kunning 2-yarmida O'shga kelgan edi. U hukumat rahbari Temir Sariyev kuzatuvida. Dastlab iyun voqeasida qurbon bo'lganlar xotirasiga o'rnatilgan onaning ko'z yoshi yodgorlik kompleksiga gulchambar qo'ydi. Yodgorlik oldida so'zlagan nutqida BMT bosh kotibi 2010-yil voqealaridan so'ng vaziyat barqarorlashuvida Qirg'iziston hukumati harakatlarini yuqori baholashini aytishi bilan bir qatorda O'sh qirg'inidan so'ng ko'plab fuqarolar adolatsiz sudlov natijasida bir umrga qamalganini ta'kidlab o'tdi.
But foremost in my mind today are my deepest feelings of regret and solidarity for the victims.
Biroq men his qilayotgan tuyg'ularim orasida eng avvalo O'sh voqealarida oila a'zolarini yo'qotgan odamlar qayg'usiga sherik bo'lish va hozircha adolat qaror topishini kutayotgan ayollar hamda bolalarning tuyg'ulariga hurmat hissi ustuvorlik qiladi. Shuningdek, ko'plab odamlar adolatsiz sudlov, qiynoqlar qo'llanilib, tan oldirilgan ayblovlar natijasida umrbod qamoqqa hukm qilingan. Shu masalalar yuzasidan hormay tolmay ishlab kelayotgan inson huquqlari himoyachilariga o'zimning katta salomimni aytaman, dedi Ban Ki-mun janoblari. Shu o'rinda eslatib o'tish joizki, Human Rights Watch tashkilotining 2010-yilgi hisobotida O'sh qirg'ini kunlari qotillikda ayblanib bir umrga qamalgan 30 odamdan 28-tasi o'zbek ekani aytiladi. Shundan so'ng Ban Ki-mun O'sh shahar meriyasida O'shlik faollar bilan uchrashdi. Jurnalistlar uchun yopiq eshik ortida o'tgan uchrashuvda qanday masalalar muhokama qilingani to'g'risida rasman ma'lumot yo'q. Biroq ayrim manbalarning aytishicha, uchrashuvdan jurnalistlar chiqarib yuborilgandan so'ng janob Ban Ki-mun ham yig'inni tark etgan. Faollar bilan uchrashuvni uning yordamchilari davom ettirgan. Norasmiy manbalarning bildirishicha, uchrashuvda faollarning ayrimlari Qirg'izistonda yaqin kunlarda qabul qilinishi mumkin bo'lgan xorij agentlari to'g'risidagi qonun loyihasiga norozilik bildirgan. Mazkur qonun qabul qilinsa, nodavlat tashkilotlari xorij agenti sifatida bosim ostida qolishi mumkinligi aytilgan. BMT rahbari O'shga 11-iyun kuni Markaziy Osiyo safari doirasida tashrif buyurdi. Ban Ki-mun O'shdagi tadbirdan so'ng 11-iyun kuni Toshkentga ketdi. Shundan so'ng BMT bosh kotibi Turkmanistonga yo'l oladi. Qirg'iziston va O'zbekistonga tashrifidan oldin Ban Ki-mun Tojikiston hamda Qozog'istonda bo'ldi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
BMT bosh kotibi Ban Ki-munning 11-iyun kungi O'shga qilgan safari tafsilotlari bilan tanishdingiz. BMT bosh kotibi 12-iyun kuni Toshkentda bo'ldi. Bu Toshkent safari tafsilotlari bilan keyingi eshitirishlarimizda tanishtirarmiz. Hozir esa yana Qirg'izistonda qolib turamiz. Qirg'izistonda 2010-yil iyun voqealaridan so'ng yuzaga kelgan vaziyat ortidan ko'plab o'zbek maktablari qirg'iz va rus tillarida ta'lim berishga majbur bo'lmoqda, deb xabar qiladi Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod. 2010-yilgacha O'sh viloyatida 150 yaqin o'zbek maktabi bo'lgan bo'lsa, faqat o'zbek tilida o'qitiladigan maktablar. Hozir ularning soni 90dan oshmaydi. O'zbek tilida test imtihonlari topshirishning taqiqlangani oqibatida o'zbek maktablari soni yanada qisqarishi mumkin. Mavzuni Elmurod o'rgandi.
Jalolobod viloyati Suzoq tumanidagi maktablardan birining o'qituvchisi Mavjuda Xurboyeva o'zbek maktablarining aralash tilli maktablarga aylantirilayotgani zamon talabi bo'lmoqda, deb hisoblaydi.
Masalan, hozir qayerga borsa ham masalan dokument qirg'izcha yozish kerakda. A bular bilmayapti. O'zimiz ham masalan biz o'shunga yozgani qiynalamiz, to'g'risicha o'zimiz ham. Qirg'iz tiliga dedi, hozir aniq keng yo'l berilyapti dedi. Darslar ham qirg'iz tilida ko'p.
Dedi Mavjuda Xurboyeva. Ayni paytda Jalolobodda o'zbek tilida o'qitiladigan 30 maktab qolgan. 74 maktab esa qirg'iz va o'zbek tilida dars bermoqda. Birgina o'tgan yili 10 o'zbek maktabi aralash tilda dars beradigan maktabga aylantirilgan. Shu kunlarda o'zbek tilida o'qitadigan maktablarning 14-tasi Suzoq tumanida joylashgan. Tumandagi 2-sonli o'rta maktabning direktori Gulnara Yo'ldoshova o'zbek maktablarining aralash tilda o'qitiladigan maktablarga aylantirilishi ota-onalarining talablari asosida amalga oshirilayotganini iddao qildi.
Ana hozir u yurtning testlarini o'zbek tilida olib tashlandi. Jo'g'ori o'quv joylariga baldar kira olmayotadi o'zbek ulutundagi baldar o'shondiqdan.
Hozirgi kunda umumrespublika testlarini o'zbek tilida topshirish bekor qilindi. Buning natijasida oliy o'quv yurtlariga o'zbek millatiga mansub bolalar kira olmay qoldi. Shuning uchun ota-onalarning talablari bilan qirg'iz tilidagi sinflarni ochdik. Biroq maktabimizda faqat o'zbek millatiga mansub o'quvchilar o'qiydi. Deydi maktab direktori. Tuman xalq ta'limi bo'limidan olingan ma'lumotlarga ko'ra 2015-2016 o'quv yilida yana 3 o'zbek maktabi aralash tilda o'qitiladigan maktabga aylantiriladi. Tuman xalq ta'limi bo'limi bu ish ota-onalarning talablari asosida amalga oshirilayotganini bildirgan. Jalolobodlik huquq faoli Abdunazar Matislomov umumrespublika testidan o'zbek tilining olib tashlanishi oqibatida o'zbek maktabi bitiruvchilarining oliy ta'lim olish huquqi buzilayotgani haqida bong urmoqda. Negaki, maktab bitiruvchilari topshiradigan umumrespublika testi oliygohlar uchun kirish imtihoni sifatida xizmat qiladi. Qirg'iziston O'zbek Milliy Madaniy Markazi prezidenti Baxtiyor Fattohov ham umumrespublika testini o'zbek tilida topshirish taqiqlangani ortidan o'zbek yoshlari oliygohlarga kirish huquqidan mahrum bo'lganini va bu masalada hukumat shoshma-shosharlikka yo'l qo'yganini ta'kidlab kelmoqda.
Biz o'zbek bolalarini testini agar qirg'iz tili bilan o'rus tili ko'taradigan bo'lsak, bir 3 yil yo 5 yil tayyorlanish davrini beraylik. Masalan, qirg'iz tilida o'qigan odam bilan o'rus tilida o'qigan odamga yarasha javob bera olmasa, keyin yaxshi ball ola olmaydi. Byudjet hisobidagi o'quv yurtlarimizga bilim olish uchun o'qishga kira olmaydi dedi. Biz o'ylaymizki, mana yangi hukumat biz masalan bu masalani yana qaytadan qo'yamiz. Shu masalani qaytadan ko'rib chiqsin. Nima uchun? Buyul tilakka qarshi shu ballardan o'tish soni juda yana qisqarib ketdi. Bu bilan bizning o'zbek farzandlari kamroq o'qiydi. Bilimi kam bo'lgandan keyin rakib kelajakda ham katta darajalarga yetisha olmaydi.
Dedi Baxtiyor Fattohov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
O'zbekiston qishloq hayoti. O'zagro mash servis rasmiysining matbuotga bildirishicha, ayni kunlarda Janubiy Koreyalik mutaxassislar bilan hamkorlikda o'tkazilayotgan eksperiment doirasida 25 traktor siqilgan gaz bilan ishlashga o'tgan. Agar bu sinov muvaffaqiyatli tugasa, mamlakat bo'ylab traktorlarni solyarkadan gaz bilan ishlashga o'tkazish jarayoni boshlanadi va bu traktorlarga gaz yetkazib beruvchi ko'chma gaz zapravkalari tizimi yo'lga qo'yiladi. Yangilik tafsilotlari bilan tanishing.
Toshkent viloyatida ayni kunlarda boshqa MDH davlatlarida ko'rilmagan noyob uskuna sinovdan o'tkazilmoqda. Janubiy Koreyaning KNM Tech shirkati O'zbekistondagi eng birinchi mashina sozlik muassasasi bo'lgan Dalvarzin ta'mirlash zavodi bilan birgalikda birinchi mobil gaz zapravkasi yaratdi. Texnologik uskuna Koreyadan olib kelinib, O'zbekistonda yig'ildi va KAMAZ shassisiga o'rnatildi, dedi yarim rasmiy o'zbek nashrlariga gapirgan O'z Agromash servis xodimi. Dalvarzin ta'mirlash zavodining ozodlik suhbatlashgan mutaxassisi Toshkent, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida gaz bilan ishlovchi traktorlarni sinovdan o'tkazish jarayoni borayotgani va bu o'zgarish mamlakat qishloq xo'jaligiga sarflanayotgan yonilg'ini tejash hisobidan qishloq xo'jalik mahsulotlari tan narxini arzonlashtirishga xizmat qilajagini ta'kidladi.
Traktor o'zi aslida salarkada yuradi. Salarkada yurmaydigan qilib uni qazga tushganman. Bir litr salarkani ishini bir kub gaz bajaradi. Bir litr salarka misol uchun 4000 to'larmay bo'lsa birjada bir kub gaz 1200 so'm. Tejamkorligi katta. Ikki xil yo'nalishda qo'yamiz. Oddiy qilib qilsa ham bo'ladi. Keyin koreyscha uskunamiz bor. Koreyadan olib kelingan. Bu 4-chi qatlama deyiladi, injektorning qo'yiladi. Bak umuman tekshirib bo'lmaydi. Biz gaz balon o'rnatamiz. Traktorda sharit tuzilishiga qarab
dedi Dalvarzin ta'mirlash zavodi muhandisi. Mutaxassis ta'kidlashicha, gaz bilan ishlovchi traktorlar samaradorligini oshirish maqsadida Koreyadan birinchi ko'chma gaz zapravkasi olib kelingan va hozirda tajribadan o'tkazilmoqda.
Dala sharoitida ular uzoq, sekin yurgani uchun dala joylarda ularga qiyinchilik bo'lmasligi uchun biz gaz zapravkani olib kelganmiz. Misol uchun Estavan dalagidan zapravkaga borib keyin bir soatcha vaqt yo'qotadi. U sekin yuradi. Gaz zapravka 25-30 km bo'lishi mumkin, 15 km bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz 5-10 traktor hududda bo'lsa, bitta shunaqa zapravkasi bo'lsa, bizni mashinaga borib ularga bemalol yetkazib tursa bo'ladi.
Dedi Ozodlik suhbatlashgan mutaxassis. Jizzaxlik fermer Alijon aka o'ziga yaqin hududda gaz bilan ishlayotgan traktorlarni sinovdan o'tkazish jarayoni muvaffaqiyatsiz bo'lganini aytadi.
16 savxoz yerida sinab ko'rishdi bo'lmadi. Sababi Jizzax juda issiq. Tomga ochiq quyoshga qo'yilgan gaz balon portlab ketadi. Buning ustiga traktor bosim bilan ishlaydi. 20 santimetr yerga kirishi yer haydaydigan traktor bo'lsa, ustiga 250 kg dori olish kerak. Bunaqa issiq va bosimga to'g'ri kelmaydi gaz balon.
Dedi jizzaxlik fermer. Hozirda ishi ko'p, puli yo'q fermer xo'jaliklarining gazda ishlovchi traktorlarga qiziqish ko'rsatmasligini ta'kidlagan bu suhbatdosh, qishloq xo'jaligida bunday yangilikka to'lanadigan pul yo'qligini ham aytadi.
Gaz balonini duch kelgan eski traktorga o'rnatmas ekan, sinovdan o'tgan yangilariga qo'yadi. Yangi traktorga fermerda pul qani? Keyin balonning issiq va sovuqda portlab ketmasligi uchun uning ustiga kigizsimon materialdan g'ilof qilish kerak. Sinovdan o'tganidan keyin bitta traktorga kamida 2 million so'm sarflash kerak.
Der ekan jizzaxlik fermer bunday tajribaning iqlim nisbatan salqin bo'lgan Farg'ona vodiysida samaraliroq bo'lish farazini qo'shib qo'yadi. Men bir fermer sifatida gaz bilan ishlovchi traktorga o'tishni xohlamayman, der ekan bu suhbatdosh asosiy xavotiri xavfsizlik bilan bog'liq ekanini ta'kidlaydi. Traktorlarni solyarkadan gaz bilan ishlashga o'tkazish xizmatini taklif qilayotgan Dalvarzin ta'mirlash zavodi muhandisi xavfsizlik bilan bog'liq xavotirlarning asossiz ekanini aytadi.
Buni hujjatlari hammasi normativ bo'yicha qilingan, tasdiqlangan, texpasportlariga, mashinalarga o'xshab, gaz zapravkalarida berishga ruxsat nomi olingan hamma traktorlarga. Qaysi siz gaz zapravkaga borib qolishi mumkin? Dokumentariyda, xavfsizliklar hammasi e'tiborga olinib, safda qilingan hammasi.
Deydi muhandis. Farg'onalik fermer Olimjon aka umumiyatla o'zbek zehniyati, ayniqsa qishloqlardagi dehqon fermer zehniyatida konservativ qarash kuchli ekani, har qanday yangilikka ishonchsizlik bilan qarash odat ekanini ayta turib, gaz bilan ishlovchi traktorlar xavfsizligi kafolatlansa, jon deb ularga o'tishini ta'kidlaydi.
Ishlatardim, nimaga ishlatmayman? Salarka bo'lmasa, u naqd serob bo'lsa, kafolatini beryapti. Biron korxol bo'lsa, texnikani nimasini ham bo'yniga olish kerak-da, pastda haligi poplar bir narsa bo'lsa, javobgarligi bizni bo'ynimizda deb shartnoma asosida yozilgan bo'lsa, nimaga ishlatmas ekan? Ishlataman.
Deydi vodiylik fermer. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislarga ko'ra, qishloq xo'jaligiga gaz bilan ishlovchi traktorlarni joriy qilish rejasi sovet davrida ham sinovdan o'tkazilgan. Ammo gaz zapravkalariga borib kelish tufayli ish unumdorligining yo'qolishi, qolaversa dvigatel kuchining zaifligi bois bu sinov muvaffaqiyatsiz deb topilgan.
Progress deymiz-ku, texnologiya deymiz hozirgi vaqtda. Texnologiyalarni kuchaytirib oldinga intilish kerak. Har xil yo'llar bilan konservatorlik qilib, yo'lni to'sib bu bo'lmaydi deb oldindan bashorat qilishga men qarshi odamman. Faqat bitta gaz demasdan mana vodorod yoqilg'i deymiz, boshqa yoqilg'ilar, har xil yoqilg'ilar alternativa. Shular to'g'risida olimlar ishlayapti, ishlashsin, davom etish kerak.
Dedi Ozodlik suhbatlashgan gaz sohasi mutaxassislaridan biri Umarxon aka.
AQSh tergov idoralari O'zbekistonning yana bir fuqarosini Islomiy davlat guruhini qo'llab-quvvatlaganlik aybi bilan hibsga oldi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Federal prokuratura 29 yashar Aytmal Zokirovga payshanba kuni ayblov e'lon qilgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov BMT bosh kotibi Pan Gi Mun bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida xalqaro terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurash masalasida fikr almashildi. O'zbekiston bosh prokuraturasi taniqli teleboshlovchi Rahmatilla Mirzayevning o'ldirilishi yuzasidan tergovni yakunlab ishni sudga oshirdi. Bosh prokuratura bergan qisqa xabarda jinoyat ishiga doir boshqa tafsilotlar keltirilmagan. O'zbekistonda 1-avgustdan boshlab dori-darmon hamda tibbiyot uchun mo'ljallangan mahsulotlar narxlariga qo'yiladigan yangi ustama foizlar belgilab berildi. O'zbekiston Respublikasi xususiylashtirish monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining bildirishicha, ayni paytda bu boradagi hukumat qarori loyihasi tayyorlanmoqda. Pokiston Save the Children xalqaro tashkilotining Islomoboddagi ofisini yopib qo'ydi. Xabarlarga qaraganda bolalar himoyasi bilan shug'ullanuvchi mazkur xalqaro tashkilot 11 iyun kuni Islomobod rasmiylari tomonidan aytsil pokistoncha deb topilgan. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Endi navbat qurultoyga. O'zbekistonda huquq faollari uchun shundoq ham yo'q maydon nega yana toraydi? Qurultoy ishtirokchilari shu savol javobini izlaydi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonda inson huquqlari kurash maydonining torayganini muhokama qilamiz eshittirishimizda. Chunki O'zbekistonda nodavlatchilarni tadbir o'tkazish deyarli taqiqlanganini anglatadigan bitta yangi qoida joriy qilingan. O'zbekiston Adliya vazirligi nodavlat va notijorat tashkilotlari tadbirlarini muvofiqlashtirishga oid yangi nizomni tasdiqladi. Bu nizomga ko'ra nodavlat tashkilotni nizomidagi o'z maqsadiga erish uchun O'zbekiston yoki xorij davlat hududida o'tkaziladigan har qanday konferensiya, seminar, trening, aksiya, davra, stol atrofidagi uchrashuvlar, simpozium kabi har qanday yig'inlar tadbir deb talqin qilinadi. Bu tadbir haqida demak tashkilotchilar 20 kun oldin O'zbekiston Adliya vazirligiga murojaat qilishlari kerak. Mana shu narsani muhokama qilamiz. Endi oddiy qilib aytsak, 3 kishidan ortiq yig'ilsak problema bo'lishi mumkin. Mana bugun qurultoyda ham 3 kishidan ko'proq yig'ilyapmiz. Bu ham bir muammo bo'lmasa bo'ldi endi. Eshittirishimizda mana Vasiliy Inoyatova qatnashyapti. O'zbekistondagi yagona ro'yxatga olingan inson huquqlari tashkiloti, ezgulik tashkilotining rahbari yoki boshqasi ham bormi? Vasilaxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizdan boshqa ham ro'yxatdan o'tgan bormi?
Mandan boshqa 8000 oshiq davlat notijorat tashkiloti bor ekan, lekin endi
8100 ta ekan.
Ezgulik qatorida shunaqa mustaqil faoliyat ko'rsatadigan tashkilot menimcha yagona ezgulik bo'lish kerak deb bilaman.
Endi siz mana yig'ilishlar o'tkazasiz. Xalqaro idoralar vakillari keladi, mana paxta masalasida odamlar keladi chet elda. Ularni masalan, chet eldan odam kelsa, bir oy oldin xabar berishingiz kerak ekan. 3 kishidan ko'proq to'plasangiz, tadbir deb e'lon qilinib, 20 kun oldin. Bu qanaqa bo'ladi endi bu yog'i? Nima deb o'ylaysiz? Vaziyat murakkablashdimi?
Endi avvalambor mana bu Adliya vazirligini qabul qilgan, tasdiqlagan nizomi o'zi umuman O'zbekiston qonunchiligiga, eng asosiy qonuni konstitutsiyaga juda xilof. Bu bir. Ikkinchidan tasdiqlangan nizom avvalambor Senatda, Oliy Majlisda tasdiqlanishi kerak. Ko'rib chiqilishi kerak, muhokama qilinishi kerak. Qanaqa bu hech qanaqa muhokamadan o'tmagan hujjatda nizom deb tasdiqlab uni amalga oshirishi bu umuman hech bir qolipga to'g'ri kelmaydi. Endi nodavlat tashkilotlarini erkinliklarini chegaralash masalasiga kelsak, men o'ylayman bu narsa faqat shu bizni ezgulik jamiyatiga qarshi qabul qilingan hujjat deb bilaman. Nimaga desangiz, O'zbekistondan mana turli chet ellarda bo'ladigan tadbirlarda mana sammit bo'ladimi, konferensiya bo'ladimi, seminar bo'ladimi, ezgulik jamiyatidan vakillar borib, shu o'zlarini bugungi inson huquqlari buzilish faktlarini o'sha yerda ochiqlash, u yerda informatsiya olish, informatsiya tarqatish ishlari bilan shug'ullanadigan bitta ezgulik jamiyati edi. Biron bir davlat idoralari yoki mana ombudsman bo'ladimi, inson huquqlari markazining vakillari bo'ladimi, bular aksincha ular bir narsani gapirsa, biz boshqani gapirardik. Xullas, biz O'zbekiston hukumatining tomog'ida tiqilgan suyak bo'lib turgandik. Mana shu suyakka endi ko'ndalangiga qo'yadigan ish qildik deb o'ylashyapti. Lekin yana bir narsa bor. Bu tasdiqlangan nizomda tadbirni o'tkazish deyapti. Ya'ni biz ezgulik tadbirni, OBSE tadbirini chet elda o'tkazmaydi-ku. U OBSE o'tkazadi. Agar biz borib qatnashadigan bo'lsak, biz tadbirni o'tkazadigan emas, biz qatnashuvchilar bo'lamiz. Mana shu narsaga ahamiyat qilish kerak. Keyin mana bu yerlarda ham O'zbekistonda ham o'tkaziladigan har qanaqa tadbirda, masalan, u elchixonada bo'ladimi, xalqaro tashkilotni O'zbekistondagi akkreditatsiya olgan vakolatxonalarda bo'ladimi, u yig'ilishni ular qilishadi. Albatta, agar biz qiladigan bo'lsak, biz har doim mana shu paytgacha Adliya vazirligini vakillari taklif qilib kelganmiz. Ruxsat olmagan bo'lsak ham, lekin borib telefon orqali yoki yozma xatlar bilan doim murojaat qilib taklif qilib kelganmiz. Hech qaysi birontasi shu qadam bosib kelishni o'ziga ep ko'rmagan.
Rasulxon, mana nimada eshitirishimizda Shuhrat aka qatnashyapti. Shuhrat aka, assalomu alaykum.
Ha, assalomu alaykum.
Shuhrat aka, mana Arafada, mana shu qonun qabul qilinishi Arafada sizlarni alyansni rahbari Yelena Urlovaga qarshi bir nechta tazyiqlar bo'ldi va bundan keyin mana shu qoida chiqib kelyapti. Demak, bu qoidaga ko'ra xalq bu yig'ilishlarda urush targ'iboti, fuqaro va xalq fuqarolarning haq huquqlarini toptash, O'zbekistonning hududi yaxlitligi xavfsizligiga tahdid solish, salomatligiga ziyon yetkazish deb topilsa sizning harakatlaringiz. Bu sizni tadbiringizni o'tkazmaslik uchun harakat qilishlari mumkin ekan. Ya'ni siz nima deb izohlaysiz? Siz menimcha advokatsiz-a, Shuhrat aka?
Yo'q, men ham huquq himoyachiman.
Sizning fikringiz mana shu yangi tartib qoidaga.
Endi mundoq agar mulohaza qilib qaraydigan bo'lsangiz, o'zi aslida biz huquq himoyachilarni mana shu davlat apparatlari, organlari hammasi qanaqadir boshqacha bir nima deydi, davlat xoini, davlat dushmani, terrorist, ekstremist ma'nosida bizaga qaraydi bular. Endi bu degan gap bundan keraklicha xulosa chiqarish mumkinki, biz demak mana shu qonunbuzarliklarni fosh qilishimiz bilan ularni poraxo'rligiga demak to'sqinlik qilamiz. Ularni tirikchiligiga chang solamiz. Mana shunaqa munosabati. O'shaning uchun bular bizani ko'rgani ko'zi yo'q. O'shaning uchun mana endi nodavlat tashkilotlar harakatini biroz sal jonlantirib qo'yganligi uchun mana endi bular mana qilib har xil qonunlar o'ylab chiqaradi. Bu birinchisi emas, bu qonun ichida g'ichqich to'qilyapti demokratizmga qarshi qonunlar. Agar bir elakni suvdan ko'taradigan bo'lsangiz, bor qonunlarni pastdagi hujjatda bir 20% noqonuniy moddalar bor bitta. Men u bir suhbatda ham aytganman, bizani qonunlarimizda allaqachon viruslar bilan to'lib bo'lgan g'ichqich virus hammasi.
Yo'q, endi nima bo'ladi bu yo'q endi? Nima Shuhrat aka, nima deb o'ylaysiz? Ahvolingiz nima bo'ladi? Shu paytgacha ham
hozir
qulaq-quloq orqasida edik.
Hozir asosiy maqsadini tushuntirishga harakat qilaman davlatni, o'sha Adliya vazirligini. Demak, biz mana shu hozir o'z nomimizdan aytganimizda biz nodavlat tashkilot biz. Nodavlat tashkilotlar bilan davlatni umuman ishi bo'lish kerak emas. Bu bir raz o'zi bizaga qarshi bila qandaydir qonunni qo'llamoqchimi? Demak, biz nodavlat tashkilot emas biz. Ikkinchidan, bular mana shu nodavlat tashkilot degani haligi ko'ziga yomon ko'rinadiganlar, bularni tirichiligiga chang soladigan, haqiqatni fosh qiladiganlarni jilovlash kerak. Mana bu ham bitta varianti jilovlashi. Demak, 2 kishi, 4 kishidan ortiq shu nodavlat tashkilotlar yig'ilishiga demak nazorat o'rnatmoqchi. Bunaqangi prinsipni hozirgi kunda turmalarda, qamoqxona zonalarda yaqqol ko'rinib turibdi. Biron bir haligi kurilkada agar 4 ta mahkum agar birlashib qolsa, bir pasda borib dubinkamini hammasini tarqatib yuboradi. Xuddi shu singar birlashish kerak. Bular bizni birlashishimizga qarshi bu. Bularni yurishi birlashishimizga qarshi. Bizlar birlashadigan bo'lsa katta kuch bo'lamiz. Bular bizni birlashishimizga qarshi harakat qilsa, bizni katta kuchga aylanishimizga to'sqinlik qiladi. Mana shu qabilida olib borilayotgan ishlar bular.
Shuhrat do'stam fikrlari edi, o'zbekistonlik inson huquqlari faoli. Endi eshitirishimizda o'zbekistonlik jurnalist hozir Germaniyada yashayotgan va inson huquqlariga qaysidir ma'noda aloqasi bor Anvar aka Usmonov qatnashyapti Germaniyada. Anvar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
3 kishidan ortiq yig'ilmasligi haqidagi qoida deymiz buni O'zbekistonda. Nimani bildiradi sizga? Siz ketganingiz payti, siz ketgan paytingizda ko'chalar to'la miting edi O'zbekistonda. Minglab odamlar yig'ilardi ko'chada. Endi hozir 3 kishidan ortiq yig'ilmaydi. Nima deb o'ylayapsiz? Nima qaysi ahvolga keldik Anvar aka?
Bu ahvolga mana ko'rdingizmi, hozir mana boyagi aytgan gapiga qaraganda no davlat tashkilot. Yo'q, no davlat tashkilot emas. xalq dushmani bo'lib qoldingiz. Hamma nodavlat tashkilot hozir xalq dushmanlaridan hisoblanadi. Ana ko'rdingizmi? Buni endi hukumat o'sha haligi Karimov rejimi o'sha 10 yildan boshlab olib borgan. Qarang, hay, bizning davrimizda mitingga unaqa ruxsat bergan, lekin masalan bironta joyda agar to'plansak albatta sekin shu militsiyani chaqirib bu ancha unaqa bir to'palon bo'lardi. Mana misol uchun bizning uyimiz man Central Nacharskiyda Toshkentda yashaganman, ozmoz bir haligi birlikchilarning unaqa yig'ilish joyi bo'lgan. Ishonsangiz yo'qmi, butun hamma mani qo'shnilarda haligi
kamerani
qo'ygan.
Mana Vasilaxon o'tiribdi, Vasilaxon menimcha guvoh bo'lmas bu masalaga.
Eski hamon bo'yapti. Вот, o'sha haligi endi hozir nimadan yomon bo'lib qoldi. Hozir endi nizom bo'lgan, mana shu chatoq. Mana bunga mana hammamiz qarshilikni ko'rsatishimiz kerak. Bu eng pastkash unaqa qilgan ishlari, davlatniki ishlari. Mana shuning uchun hozir birgalashimiz kerak. Shu OBSE, UNMA, Yevroparlamentga mana shuni yozib, ancha unaqa noroziligini ko'tarishimiz kerak.
Ha, shovqin suron qilish kerak. To'g'ri, nima yig'lamagan bolaga sut yo'q. Endi oddiy inson huquqlari faollariga murojaat qilsak, O'zbekistondagi Rasuljon Tojiboyevga telefon qilamiz, Toshkentga. Rasuljon, siz uchun kutilmagan bo'ldimi? Nima deb o'ylaysiz mana shu nizom haqida?
Ya, endi bu narsa noto'g'ri narsa. Endi 3 kishi yig'iladigan bo'lsa, masalan, bir maslahat bo'lsa, o'zi o'sha inson huquq himoyachilari o'zaro muloqot qilishadigan bo'lsa, endi bu narsani ta'kidlash ham mumkin emas. Masalan, u 20 kun oldin masalan piketga chiqish uchun ariza beriladi. Masalan, Murad namoyish o'tkazdi degan bo'lsa, endi hozir yig'ilishga ham nima qiladigan bo'lsa, bu nima ham bo'ladi. Yo'lni qora olish dedimi? Shunga kelib qolyapti-da, shu oldin ham shunaqa edi, endi hozir nima ham bo'ladi.
Rasuljon, endi masalan yig'ildingiz 5-6 kishi, o'zaro bilib qo'yaverasiz, kim xabar beradi ya, oralaringizda birovni qo'yishadimi, qanaqa bo'ladi buni? Adliya vaziri qayerdan biladi sizni yig'ilganingizni?
Balkim prokuratura xabar beradigan bo'lsa, komissiya yetib kelishadi, boshqalardan ham o'zi o'sha orqasida yuradigan odamlar bo'ladi, balkim o'shalar xabar berishadigan bo'lsa, o'shalar o'zi chorasini ko'radi. Endi bu narsa umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydigan narsada gap ochilmayapti. Kutilmaganlarda, chunki endi oddiy masalan man masalan yerlor rayvani kishim bo'lib masalan ko'rgani borishim mumkin ham endi 3 kishi yig'ildi hisob bo'larkanda shunda o'ylab qolasan shunga to'g'ri kelyapti hozir endi ko'proq uyda yig'ilib turilardiku yerlorda mana hozir ko'rgani boradigan bo'lsa yana bitta odam bilan o'sha 3 kishi yig'ilgan hisob bo'ladi dedi shu endi u narsani tushuntirib bo'lmaydi kimga isbot qilib beraman masalan oldin yurardi endi hozir masalan o'sha bemalol olib borib nima yig'ildi, nima boshqa qildi deb olib ketishi mumkinda endi hozir. Shunga to'g'ri kelyapsizmi?
Rasul Tojiboyev fikrlari edi, oddiy o'sha yuzlab O'zbekistondagi inson huquqlari faollaridan biri. Eshitirishimizdan sal oldin biz O'zbekistondagi yana bir inson huquqlari faoli Suratakka Ikromovga murojaat qildik. Hozir eshitirishimizda qatnashmayapti bevosita. U kishi shundoq ham qiyin vaziyatni tasvirlab berdi. Inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni O'zbekistondagi.
O'zbekistondagi ahvolni, qaysi inson huquqlari ahvolini bila turib, masalan shu sohada masalan ishlashi o'zi bir juda bir og'ir bo'lyapti, juda og'ir hozir. Negaki bilasizmi, hech qanaqa bir ishlashga sharoit yo'q, masalan tazyiqlar bor, juda yetarli. Bundan tashqari kuzatuvlar nima deydi, hech qanday sharoit yo'q. Bilasizmi, hozir bizga bo'lmasa kim bo'lsa nima qilish kerak? Mana o'nlab huquq himoyachilar faoliyat ko'rsatganlar ko'pi ketishga majbur bo'lishdi, tark etishga majbur bo'lishdi. Mana bu hozir sanoqli huquq himoyachilar qo'yapti. Hamma o'zi qiyin judayam ahvoldamiz. Mana hozir bir 5 yil 6 yil bo'lyapti. Demak, Human Rights Watch bu O'zbekiston hukumati bilan chiqishtirmasdan chiqartirdi. Undan oldin Freedom House tashkiloti chiqardi. Buni juda bizga ancha yordam berardi. Ana o'sha undan tashqari mana o'nlab dedim man huquq himoyachilar hozir xorij davlatlariga ketishga majbur bo'ldi. Man ularga bir narsa aytolmayman albatta, lekin ular ketib masalan bizga ham bir yolg'izlashib qoldik. Inson huquqlari faoliyatiga hech kim kelgisi kelmayapti. Mana yoshlar bor, juda aqlli yoshlar. Mana oldimga kelganlar ko'p. Ular kirib ishlagisi keladi, lekin afsuski ularning ota-onalari qo'rquvda.
Suratdagi ikrom fikrlari edi. Endi mana O'zbekistonda ayni kunlarda 8100 dan ortiq nodavlat notijorat tashkiloti rasman ro'yxatdan o'tkazilgan Adliya vazirligidan. Ularning ko'pchiligi o'zlarining ustavida inson huquqlarini himoya qilamiz deb yozgan. Vasilaxon, mana suratdagi biz yolg'iz qoldik, sanoqlimiz deyapti, lekin 8100 ta tashkilot bor ekan-ku. Vasilaxon, nima deb izoh berasiz mana shuni?
Shu 8100 ta tashkilotni qanaqa tashkilotlarini bilmayman, lekin uning ichida ombudsman bor, inson huquqlar markazi bor, ayollar assotsiatsiyasi bor, iste'molchilar, tadbirkorlar, yoshlar huquqlarini himoya qiladigan tashkilotlar bor, lekin
ular shikoyat qilmayapti. Vasila, ular shikoyat qilmayapti, lekin shikoyat qilayotganlar.
Yo'q, men masalan, men shaxsan mana shu tashkilotlar bilan davra suhbati qilish uchun juda ko'p marta rasman murojaat qilganman. Mana shu mavjud muammolarni hal qilish yo'lida shular bilan davra suhbati qilishdi. Lekin ular biz bilan uchrashish umuman xohlashmagan shu paytgacha. Mana bu to'g'risida yaqinda mana Varshavada juda katta bir yig'in bo'ldi. O'shani haligi nodavlat tashkilotlarni o'zaro hamkorlik masalasi ko'tarildi. Biz Toshkentdan Moskvaga, Moskvadan Varshavaga borgan samolyotda birga ketdik. Salomlashish yo'q, boshqa yo'q, qanaqa hamkorlik haqida gap bo'lishi mumkin. Men bironta 8100 ta tashkilotni birontasi bilan hali shu paytgacha hamkorlik qila olganim yo'q. Undaqa tashkilotlar qanaqaligini ham, hatto qayerda joylashganini ham bilmayman.
Endi yana bitta hafta sizga, Vasilaxon, mana bu yangi nizomda o'sha majlislarning mazmuniga ham e'tibor qaratilyapti-da, O'zbekiston suvereniteti hududi yaxlitligi masalasi ko'riladigan bo'lsa, sizga problema bo'lishi mumkin ekan. Masalan, olaylik, Polshaga bordingiz, o'sha yerda sizni izningizdan tashqarida, masalan, Qoraqalpog'istondan kimdir kelib shu masalani ko'tardi, masalan, Qoraqalpog'iston mustaqilligi masalasini. Va qaytib kelsangiz, Adliya vazirligi sizga so'rashi mumkin. Sen mana shu hududi yaxlitligimizga ziyon yetkazadigan majlisda qatnashchisan deb sizga muammo bo'lishi. Bu masalalarni qanday yechasiz endi? Nima ahvol sal yomonlashdi shekilli?
Yo, endi sharoitga qarab ish qilaveramiz, lekin baribir mana shu nizomni o'zida hamchi juda bo'sh qolgan joylar bor. Juda ko'p bo'sh, masalan, o'sha tadbirlar, yana qaytarib aytaman, tadbirlar o'tkazish uchun ruxsat olish kerak deyilyapti, lekin tadbirda qatnashish uchun deyilmagan. Yana buni ustiga mana shu tadbirlarda qatnashganligi uchun qanaqa chora ko'rilishi ham aytilmagan. Bu qozoqqa do'q bir haligi yosh bolani atata qilaman degandek bir cho'chitib qo'yish degan gap.
Yo'q, men tashqaridan masalan o'sha paxtani monitoring qiladigan tashkilot vakili kelmoqchi bo'lsa, siz bu haqda bir oy oldin aytib qo'yishingiz kerak ekan. Bu bir. Ikkinchidan, yangi nizomga ko'ra masalan bir joyga borib bir tashkil qilmoqchi bo'lsangiz bir narsa, o'zingiz bilan Adliya vazirligidan bitta odamni olib ketishingiz kerak ekan, bitta quloqni. O'zingiz hisobingizdan, ya'ni siz tashkilotning hisobidan.
Yo'q, unaqa narsa etilgan joyi yo'q. Haligi agar siz o'zingiz tadbir qiladigan bo'lsangiz, taklif qilishingiz kerak, kafolatlashingiz
kerak, monitoring tadbir qilsangiz,
Ha, lekin u ani nariyo tomonlarga, chet ellarda bo'ladigan tadbirlarga, masalan, olib borib yonida quloq qilib olib ketiladi deyilgan joyi yo'q.
Yo'q, siz mabodo tashqarida, masalan, Kiyevda, Bishkekda, Istanbulda bir tadbir o'tkazsangiz, siz tashkilotingiz yo'ringizda bitta Adliya vazirligidan vakil olib ketishingiz kerak ekan.
Yo'q, nega endi men Bishkekda o'tkazishim kerak? Yo'q,
masalan, deyapsizda, masalan, shuni
albatta siz olib ketmasangiz ham ruxsatini olib ketishingiz kerak bo'ladi. Endi Ezgulik masalan Bishkekka borib yoki boshqa yoqqa borib tadbirni o'tkazmaydi, lekin qatnashishi mumkin. Qatnashish uchun Adliya vazirligiga borib ruxsat so'rab o'tirish shart emas. U mehmon sifatida qatnashib o'tgan bo'lishi mumkin. Chet eldagi bo'ladigan tadbirlarga masalan Adliya vazirligidan ruxsat olish juda kulgili narsa. Qatnashish uchun Ezgulik OBSE'ni yig'ilishini olib borib o'tkazmaydi-ku, yoki biron bir Bishkekda tadbirlarni o'tkazmaydi-ku. O'tkazsa u narigi davlatlar o'tkazadi, biz faqat qatnashchi bo'lamiz. Mana shu narsaga berilishga juda ham haligi panikaga berilib yoki bir eforiyaga berilib o'shunaqa chiqibdi deb buni juda bir jiddiy qabul qilishim manimcha noo'rin bo'ladi.
Endi mana qarangda, Vasilaxon, biza eforiyaga berilayotganimiz yo'q, biza bor narsani aytyapmiz, bizdan boshqa xabar agentliklar ham tarqatdi buni informatsiyani. Qarang, mana Anvar Usmonov aytdiki, bir paytlar biz ko'chalarni to'ldirdik, uyim to'la birlikchi bo'lardi. Eslaysizmi o'sha paytlarni? Qaysi nuqtaga keldik edi?
Hamma tadbirlarimiz Anvar akaning uylarida bo'lardi.
Endi menga tasvirlab bering. Bugungi holatimizni tasvirlang va o'sha paytni. Bir qayerda edik-ku, qayerga keldik, ya'ni?
Endi chi o'sha paytdagi tadbirlarni ham o'tkazish o'zi bo'lmasdi. Mana shu tadbirni o'tkazgani uchun ham Anvar aka Usmonov o'ylarini portlatib yuborishgan. O'sha tadbirlarni o'tkazilgani uchun ham qancha birlikchilarimiz qamalib ketgan. Qanchalari mana tashqariga chiqib ketishdi. Abdurahim Po'latovning boshi yorildi. Mana shu tadbirlar, mana shu miting namoyishlarni o'tkazish uchun o'sha paytda ham xuddi shunaqa edi. Lekin u bir qanaqadir qonuniy kuchga ega bo'lmagan, lekin chetdan bo'ladigan bir chekkadan turib qilinadigan hujumlar edi. Mana hozir endi bularni ham aqli kirib sekin-sekin qanaqadir bir hujjatlar qilib qo'yish kerakmikin, shu hujjatlar bilan urush kerakmikin deydigan bir fikr keldi. Lekin hujjat ham juda xom. Agar buni chuqurunda o'rganib chiqib, har bitta qatorga, har bitta gapiga agar ahamiyat qilib o'qiydigan bo'lsangiz, juda xom. Aslida ku o'zi konstitutsiyaga qarshi narsa, o'zi tasdiqlanishini o'zi. Lekin aslida mana bu hujjatda o'zi xom.
Vasilaxon, o'shani shikoyat qilsangizlar bo'lmaydimi? Sudga berasizlarmi yoki shikoyat qilish imkoni bormi?
Yo'q, biz buni shunday qoldirib ketmaymiz. Albatta, mana agar yig'ilishimiz hozir anaqmaydi, lekin markaziy boshqaruv a'zolari bilan ertaga telefon orqali markaziy boshqaruv yig'ilishini o'tkazmoqchimiz. Bir hujjat qabul qilib, agar bizni mana shu hujjatimizga suratakani tashkilotlari, mana alyans yoki boshqa o'zini shu huquq himoyachisiman deydigan tashkilotlar qo'shilsa, imzolarni qilib, biz buni adliya vazirligiga olib beramiz. Buni butun anaqalarga tarqatib, bu hujjatni aynan hujjat emasligiga erishishimiz kerak bo'ladi. Bo'lmasa boshqa hech qanday iloji yo'q.
Vasila Ginoyatova fikrlari edi, O'zbekistondagi inson huquqlari tashkilotini rahbari. Endi Anvar aka Usmonov, sizning fikringiz, ya'ni bunaqa masalan korrupsiyaga qarshi, korrupsiyaning moddalariga qarshi, masalan so'z erkinligi, ifoda erkinligi, yig'ilishlar erkinligi ta'minlangan korrupsiyaga qarshi bitta hujjat qabul qilib turibdi. Nima qilish kerak endi sizning nazaringizda? Anvar aka,
haqiqatan mana bunaqa bir yig'ilib, unaqa bir aliga arizani unaqa yozish kerak, lekin bunda mana ko'rdingizmi? O'zbekiston konstitutsiyada, men esimda yo'q, 6-chi punktmi, bunaqa yozilgan. Svoboda sobraniya deb bunaqa. Qarang, ko'rdingizmi? O'shani yozgan. Mana hozir bo'lgan nizomi bu O'zbekiston konstitutsiyasiga qarshi. Ko'rdingizmi? Bu yerda noqonuniy bo'lib qoldi. Undan keyin mana Vasiliy aytgan Ombudsman, boshqa tashkilotlari, Ombudsman kim bo'lgan? Sharof Rashidovni unaqa qizi.
Hozir o'zgardi endi.
Bir nomard Ombudsman. Haqiqatan hech nima qilmagan, hech qanaqa yordam bermagan. Вот. O'shani juda ham xafa bo'lyapman-da endi o'sha paytdan.
Xo'p, nima qilaylik endi, Anvar aka? Bir maslahat bering endi, katta odamsiz. Nima qilaylik?
Maslahat bunday. Birinchidan, mana aytgan siz bir savol berdingiz. O, masalan, qattan bila oladi shu 4-5 odam yig'ilgan. 4-5 odamni ichida bittasi Inoyatovni xodimi. Hozir O'zbekistonda shunaqa shart. Har bir tashkilotda 2-3 Inoyatovni Inoyatov chiqib bor. Nima bo'lgani to'g'ri haligi Leningradga ko'chaga unaqa xabar berayotgan. Birinchidan o'zini unaqa qatorini tozalash kerak. Undan kechki keyin birgalik bo'lish kerak. Mana hozir judayam yaxshi povod bor ekan, birga bo'lib unaqa bu mana shu nizomga qarshilikni ko'rsatishi. Judayam yaxshi. Mana hozir qani boshqa tetni unaqa ochaylik. Mana shu haligi inson huquq unaqa rivojlansin.
Vasila opa, nima deysiz Anvar akaning gapiga?
3-4-5 bir odam qoldi-ku, endi shunda ham agar birlashmasa endi man doim aytganman, ezgulikni ro'yxatdan o'tgan maqomi bor, tepasida tomi bor. Man necha yildan beri mana shu yerda juda ko'plab huquq himoyachilar bo'lganda, ketib qolmaganda mana shu chaqirganman, birlashishga chaqirganman, lekin birlashtira olmaganmiz.
Hozir mana Anvar aka aytayapti, povod bor dedi. Povod bor, mana mabrid bor.
To'g'ri, ko'pga kelgan to'y deb qabul qilish kerak va bu hujjatni tayyorlab, imzo chekib, boshqa qilib albatta endi buni e'lon qilish kerak. Endi juda osonda gapirish, anaqa birlashish kerak, boshqa.
Yo'q, bitta maktubni tagiga 4-ta imzo qo'yishni o'zi bir katta qadamda, masalan sizni tashkilotingiz qo'ysa.
Albatta, qani endi biz men aytaman, ertaga yo bu narsaga kirishamiz, bu narsani shundoq qoldirib ketib bo'lmaydi.
Endi savol paydo bo'ladi. Nega bugun chiqdi mana shu nizom? Nimadan qo'rqishyapti? Shunaqa qo'rqinchli xalq dushmani bo'lib qoldingiz, Anvar aka aytgandek.
Endi hali men yana aytib o'tdimki, mana shu O'zbekistondagi muammolarni tashqarida gapirilishi deklarativ sifatida butun gapirilayotgan gaplarni yo'qqa chiqaradi, puchga chiqaradi. O'zbekiston hozir jahon ayvonida o'zini shunaqa bir reklama qilyaptiki, butun eng rivojlangan demokratik davlat. Mana inson huquqlari markazining vakili Varshavada 3 ta kitobini shunaqa reklama qilyaptiki, O'zbekistonlik inson huquqlari bo'yicha dunyo ko'zi ko'rmagan, qulog'i eshitmagan kitob ekan. Inson huquqlari poymol qilinayotgan davlatda qanaqa kitob chiqarilishi mumkin? Mana shu narsaga men qarshi replika bilan chiqdim. Albatta bu o'sha kitob chiqarganligi ham O'zbekiston hukumatiga ham yoqmaydi. Shuning uchun mana shu ovozlarni o'chirish kerak. Ovozlarni yo'q qilish kerak. Har xil tadbirlarda chiqadigan mana shunaqa chiqishlarni yo'q qilinishiga qaratilgan hujjat bu.
Endi bitta gapni aytishim kerak, Vasilaxon. Ba'zan inson huquqlari faollarini kamsitishda O'zbekiston ichkarisidagi jurnalistlar ham ishtirok etib qolyapti. Yelena Urlayevani videoga olib, uni tarqatish o'sha UzMetronom degan sayt tarafidan amalga oshirildi. Ya'ni bunga bir baho berildimi, ya'ni o'zaro inson huquqlari orasida, inson huquqlari faollari orasida?
Bugun mana Toshkent shahari a'zolari kelishgan edi. Shunga juda Yeskov harakatlariga juda ham bir anaqa baho berildi. Juda bunaqa ish faqatgina
noinsoniy desak bo'ladi-da, bu noinsoniy,
juda xunuk, juda bir uyatsizlikni Urlayeva qilmagan, uyatsizlikni Yeskov qilgan. Endi Yeskov agar mana shu o'zini anaqasi hukumatda oldida hamma narsaga tayyorligini mana shu bilan agar belgilaydigan bo'lsa, Yeskov endi inson emas degan xulosaga kelish mumkin.
Anvar aka, siz xabaringiz bo'lsa kerak bu gaplardan. Nafaqat O'zbekiston hukumati, O'zbekiston ichkarisidagi jurnalistlar ham.
Aniq bilmayman, ha.
Mana O'zbekistonda Yelena Urlayeva militsiyaxonaga olib ketilib, undan so'ramasdan videoga olingan u kishi, Yelena Urlayeva. Va videoni orasidagi Yelena Urlayevani kamsitadigan jumlalardan bitta lavha montaj qilinib, o'sha Yeskovni UzMetronom saytida e'lon qilindi. Ya'ni bu narsada bir sizning fikringiz, ya'ni jurnalistik etika, ya'ni noinsoniy munosabat, xasta odamga munosabat.
Да, bu etika orqali Yeskov. Birinchidan men juda ko'p ularning maqolalarini o'qidim. Yeskovning unaqa pozitsiyasi hech kim tushunib bo'lmaydi. Yoki bu Marat Zahidovga o'xshagan aliki bir qo'g'irchoqmi? Yoki unaqa o'z liniyasini olib boryotgan. Uni tushunib bo'lmaydi. Kapochek, lekin jurnalistika etikadan bu eng xunuk narsa. Eng xunuk narsa. Bu jurnalist etikani buzganda endi. Bu benim fikrim shu.
Endi qanaqa qilib o'sha suratakani eshittirishdan oldin yozib olingan gapini eshittirdim. Ozgina qoldik deyapti. Saflarimiz juda oz va bir-birimizni qadraylik degan bir shior tashadi surat Ikromov. Sen yonmasang, men yonmasam kim yonadi degan o'sha Nozim Hikmatni satrlari bugun O'zbekistonda muhim, ya'ni hamma qo'rqib o'tiribdi jimgina, hech kim yechida qilmasa, faqat to'rtta odam qilsa-da ishni.
Albatta birlashish kerak, aynan haligi noqonuniy hukumatni noqonuniy xatti-harakatlari mana shunaqa qabul qiladigan, bizni ayrilib umuman huquq himoyachilarini yo'qqa chiqaradigan harakatlariga biz doim qo'limizni bir-birimiz bilan ushlab fikrlarni bir joydan chiqarib harakat qilishimiz kerak.
Endi O'zbekiston konstitutsiyasida O'zbekiston suvereniteti, hududi yaxlitligi, xavfsizligiga tahdid solish, urush targ'iboti, ijtimoiy, milliy, irqiy va diniy nizo qo'zg'ash taqiqlangan o'zi. Konstitutsiyani o'zida, boshqa hujjatlarda ham. Lekin yana uni Adliya vazirligi nizom orqali yana bir marta qo'yishdan maqsad nima? Shuni tushunmayapmanmi?
Endi haligi ishtonli yo'lni hadigi cho'pdan deydi-da. Shu hadigi bor mana shu tashqarida bo'layotgan voqealar, ayniqsa mana bu Suriyadagi bo'ladigan voqealar shu O'zbekistonda bo'lib qolishidan yoki yana bir qanaqadir tahdidlar bo'lib qolishidan juda cho'chishgani uchun ham haligi o'zingnikini ur, o'zga qo'rqsin degan bir ma'noda harakat qilinyapti deb o'ylayman.
Anvar aka, xuddi shunaqa harakatlar Rossiyada ham bo'lyapti-da. Rossiyada ham tashqaridan yordam oladigan inson huquqlari faollari, inson huquqlari tashkilotlariga chegaralash, ularni chegaralab qo'yish bo'lyapti. O'zbekiston o'shandan bir nusxa ko'chirmayaptimi? Kopiya qilmayaptimi?
Ya, O'zbekiston uni battar bo'lib qoldi-da endi. Xo'p, Rossiyada haqiqatan bu protsess bor. O'sha haqiqatan, lekin O'zbekistonda unaqa 100 marta unaqa yomonroq qilgan. Qarang, birinchidan bu nima uchun shu nizom chiqdi? Bu hukumat inson huquq tashkilotlarini uni tarbiyalaydi. Nima aytgani? Dedi, tashkilotlar, ko'rpaga qarab oyoqni cho'zinglar. bo'l. Unaqa boshni ko'tarmanglar. Bu faqat mana bundan mana o'ylayman. Lekin uni qo'rqish kerak emas. Mana masalan men bu yerda chet tildagi huquq tashkilotlar bilan bog'lanaman. Bizlar gaplashamiz, undan keyin bir haligi tashabbusni qilamiz endi. Mana shu bitta ariza bo'ladi bu. Haqiqatan. Вот. Lekin bu O'zbekistonda ham qanaqa men tushunyapman. Barchalarni gapida jon bor. Juda qiyin-da hozir. Mana tushunadi. Birgalashish qiyin, lekin unga harakat qilishimiz kerak. Nima bo'lsa ham harakat qilish kerak. Shu mening fikrim.
Rahmat Anvarjon aka. Endi Vasilov opa sizni O'zbekiston Adliya vazirligi mulozimlari eshitib turgan deb o'ylaylik va ularga aytadigan gapingiz bormi biz orqali mana Ozodlik orqali mulozimlarga?
Mulozimlarga men shundan beri aytib kelganman, aytib charchadim. Shu inson huquqlari ham mana shu o'zbek xalqini yoqasi oqararmikin deb yuribdi. Mana shu o'zbek xalqiga, O'zbekiston davlatiga dushman emas. Ulardan inson huquqlari tashkilotlari vakillaridan dushman obrazini qidirishni to'xtating ey mulozimlar. Qachongacha o'zingizni sharmanda qilasiz? Qachongacha o'zbek xalqini dunyo ko'z oldida sharmanda qilasiz mulozimlar? Mana shu
Vasiliy Novatovani murojaati edi, ya'ni bugungi eshitirishimizda O'zbekistonda nodavlat tashkilotlarning tadbir o'tkazishi deyarli taqiqlab qo'yildi degan bir mavzuni muhokama qildik, ammo oxiri bahayr bo'lsin, mana Vasiliy Novatova ishlasa davom etyapti. Bugungi yig'ilishimizda ham 4 kishidan ko'proq odam qatnashdi. Har holda oxiri bahayr bo'lsin, inson huquqlari ta'minlansin O'zbekistonda. Yaxshilik bo'lsin. Rahmat eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qildi. Rahmat hammaga.
Rahmat sizga.